NRK setter søkelyset på lukka kristne miljø. Hva kan vi lære? Velkommen til Tore og Tarjei, som stadig en podcast fra dagen. Og jeg, Tore Hjalmar Skjævik, på plass i studio, og det også du, Tarjei Gilje, og vi har i tillegg med oss en gjest i dag.
Det riktig, og det veldig gøy.
Det du, Philip Rygg, daglig leder i Tankesmia Skaperkraft. Du driver også med litt andre ting.
Ja, stemmer. Takk for at jeg får lov til å være sammen med dere i dag. I tillegg til å få lov til å drive med Skaperkraft, så lever jeg av å investere i eiendom sammen med noen bergensinvestorer, så det oppleves både veldig morsomt, for jeg synes det gøy med eiendom i seg selv, og så det også meningsfullt å kunne være med å prege fremtidens byer med gode bygg og områder.
Du har jo vært med på å prege byer også tidligere politisk som byråd i Bergen, og altså du ble vel politisk aktiv nesten før du ble, eller i god tid før du ble myndig.
Ja, nei, jeg startet tidlig som politiker. Jeg engasjerte meg, jeg klippte ut politisk reklame for når jeg var, vet ikke, 89 år gammel, og limte det inn i en perm, og syntes det var spennende. Da bodde jeg i Sverige. Jeg husker jeg klippte ut Kristdemokraterna sine annonser i Uppsala Nye Tidning. Også i dag, eller noen år etter, så ble det inn i KrFU, og i dag så kan jeg se tilbake på utrolig mange spennende opplevelser sammen med da KrF. Men det ikke nok 6 år siden jeg forlot politikken.
Jeg husker jeg spiste lunsj med deg på rådhuset en gang i 20, ja, nå kan jeg være til 13 eller 14, og da hadde du fått ny rådgiver. Det var en kar som hadde jobbet i Salem, en som het Dag Inge Ulstein.
Ja, Dag Inge var jo et helt fantastisk talent som ikke drev med politikk, og som vi da klarte å lure inn som rådgiver for meg. Og det, ja, altså han ikke bare han veldig flink, men han også en utrolig bra menneske, så det helt rått å se hva han får til.
Det ikke verst å ha tatt en fra rådgiver til statsråd.
Nei, men det, han hadde klart det uansett, men det var veldig kjekt å få lov til å ta han inn i politikken på den måten, og så jo resten historie, men det klart at det som med si, stjerner i politikken at de både har talenter, men det har også noe personlig ved seg, og da Inge har den karismaen i tillegg til å være talentfull.
Det som bakgrunnen for at vi har invitert deg hit i dag, at du jobber i skjæringspunktet tru, samfunn, politikk, kultur, og nå i det siste så har det vært en del oppmerksomhet rundt en serie som NRK Brennpunkt har laget om tre forskjellige kristne trosamfunn, og dette er jo et lydmedium, så en kan ikke sette anførselstegn rundt kristne, for det vil jo være litt diskusjon om hvordan andre kristne trosamfunn vil forholde seg til det er snakk om her. Det er Brunstad Christian Church, eller Smiths venner som det gjerne blir kalt, og så det da Jehovas vittner, og så det som heter Guds menighet, som heller til i to bygde i Lofoten. Felles, altså det, Brunstad Christian Church søker jo nå medlemskap i Norges kristne råd, og dermed ønsker et fellesskap med det større kristne fellesskapet av trosamfunn og organisasjoner i Norge, mens Jehovas vittne er jo ikke blitt regnet som et kristent trosamfunn av andre kristne, og vil heller ikke forstå seg som en del av et naturlig del av et sånt fellesskap med tydelig, at det tar tydelig avstand fra sentrale kristne lærespørsmål. Og så har du i tillegg det med Guds mene, det er jo et mye mindre fenomen, men som også har en del trekk som er nok så spesielle, og så dermed gjør at det er veldig få aktive kristne i Norge som kanskje vil kjenne seg igjen eller ha kjennskap til det fellesskapet. Da. Samtidig så blir det jo tatt opp en del tema her som vi tenker er aktuelle å reflektere over for flere enn de som er akkurat med i disse miljøene. Og Sira, du har jo en del greier på økonomi og eiendom og sånn, så jo Smiths venner vært mye omdiskutert, blant annet på grunn av økonomiske forhold og forhold mellom lederne sin forholdsvis store velstand og en sterk dugnadsinnsats blant medlemmene. Kan du si noe om hvordan generelt du oppfatter oppmerksomheten rundt det med måtte, trusliv utenfor den norske kirke? Har det skjedd noe der med hvordan det blir omtalt og får oppmerksomhet i media?
Gjerne det. Jeg synes jo at det generelle bildet er ganske positivt. Jeg synes for det første så er åpenheten for å slippe til i spalter, i ulike situasjoner i media, veldig, veldig stor. Og det har vi jo sett fra skaperen sin side, at debattredaktører og andre sier at vi ønsker mange, mange flere stemmer med et kristent standpunkt og et kristent ståsted. Og de åpner egentlig spaltene for det. Og så er det klart at det er kritisk journalistikk, det er ikke noe nytt. Det har det vært, og det skal det være også, det er en god ting. Og så er det, vil det være i kristne sammenhenger og i andre sammenhenger, miljøer som både trenger den oppmerksomheten, men også vil også selvfølgelig oppstå misforståelser, vil oppstå ting som kanskje oppleves da som feilaktig dekket eller ubalansert. Men mye av grunnen til at ting er ubalansert, mye av grunnen til at ting ikke blir riktig dekket, skyldes jo i seg selv manglende åpenhet. Ikke sant? Når det blir mye hermetegn hemmelighetskremeri, eller man er litt fjern fra hverandre. Og det, jeg leste akkurat et utdrag av en studie fra USA knyttet til politisk sekterisme. Og det er ganske interessant, fordi du finner veldig mange av de tingene som du kan peke på som religiøs sekterisme. Mange av de samme trekkene finner du i politisk sekterisme. Ikke sant? Og basically så handler det om at vi hverken evner eller vil forstå motparten. Og når du er der, og du på en måte ikke har nok fellesskap med folk som tenker annerledes enn deg selv, så skapes det avstand, skapes grupper, og etter hvert så blir det veldig ødeleggende.
Det er jo et fellestrekk faktisk i disse tre dokumentarene at ledelsen ikke stiller et intervju.
Ja, og det er jo i seg selv på en måte ikke så veldig strategisk valg, så kan jeg godt forstå at noen synes det er krevende å stille et intervju når det er Brennpunkt som ringer. Det er litt som du har et produkt, og så TV2 hjelper deg, ringer, du vet at du er ikke der for å få god reklame for virksomheten din. Du har på en måte tapt utgangspunktet. Men det er likevel sånn at det er bedre å stå i det og være åpen, ta imot den kritikken som eventuelt kommer, og komme noen svar. Det virker mer troverdig. Og så er det ofte sånn at det du gjør da oppleves kanskje ubehagelig, men det gir i hvert fall rom for fremtiden, som er veldig nyttig for din organisasjon. Så mitt generelle råd, vi har jo hatt en del situasjoner hvor folk har ringt til Skapkraft og spurt hva tenker dere, hva bør vi gjøre, og det er alltid vårt råd. Spill med åpne kort, still opp, snakk, stå gjennom det, for du vil tjene på det på lang sikt.
En av de tingene jeg har lurt litt på når jeg har sett på disse programmene her, og for så vidt før det også, er om dette vil bli fortolket da, som et nytt ledd i en mistenkeliggjøring, en generell mistenkeliggjøring av kristne, og for så vidt av religion egentlig, utenfor den norske kirke da, i Norge, og at en del kristne vil se det som oi, her er de ute etter oss, og en del av responsen fra BCC, altså fra det som kalles Smiths venner, har jo liksom vært i en sånn en retning at de opplever seg generelt mistenkeliggjort. Men så kan jo det bli en sånn forsvarsmekanisme som da skygger over at man ikke ser at ja, men her er det jo faktisk kritikkverdig forhold, dette er det jo, og spesielt vil jeg si den episoden med Jehovas vitner, kanskje aller mest, at der er det virkelig dramatiske menneskelige skjebner som blir skildret som en direkte konsekvens av systemene i trossamfunnet, så man skal være ganske konspiratorisk i hodet for å ikke se at her er det jo også ting som det burde vært satt søkelys på. Har det skjedd mest, opplever du, i på en måte mentalitetsendringen hos kristne da, som har blitt mer engstelige for forfølgelse, eller er det mest en utvikling i storsamfunnet med en sånn tendens til mistenkeliggjøring?
Ja, det er et godt spørsmål, og jeg reflekterer en del over dette, fordi at jeg har hatt gleden av å for eksempel holde noen foredrag på noen bibelskoler. Og da er det mange som sier sånn at ja, nei, vi skal skjule på CV-en at vi er troende, og det er så mye fordommer. Og så jeg har alltid sånn tenkt når jeg har hørt sånne ting, og litt den samtalen vi har nå om på en måte, er det generell mistenkeliggjøring, så det ofte sånn, det skapes ofte en sånn idé om at ting vondt og vanskelig, og det mye fordommer og mye mistenkeliggjøring, mens min erfaring at når du står der ute, så det veldig lite av det I realiteten. Så jeg mener ikke å snakke ned at noen har hatt skipopplevelser, men jeg opplever at vi I en historisk tid hvor det veldig, veldig stor åpenhet, det veldig forståelse, vi lever med så mange impulser globalt sett også, hvor liksom forståelsen for at det finnes andre ting enn det som man vant med, at det også betyr noe, veldig, veldig åpent og greit. Så jeg har på en måte ikke hatt den bekymringen. Jeg har kanskje mer hatt en bekymring for at det manglende kunnskap, ikke så mye fordommer, men mer manglende kunnskap. Og så tenker jeg at først og fremst jo, hvem har ansvaret for at det ikke mye fordommer om oss? Jo, det først og fremst oss selv. Altså, det først og fremst et ansvar vi har for å fortelle om oss selv, være ute I samfunnet, stille opp. Og jeg har sagt til mange kristne ledere også at når stormen kommer, hvis du da ikke har bygget opp en troverdighet, ikke har vært til stede, ikke snakket om andre ting, så står du veldig, veldig dårlig til når en storm kommer. Da det ingen som vet. Det litt sånn som når Frelsesarmeen opplever noe. Alle vet at Frelsesarmeen gjør veldig mye godt. Alle vet at Frelsesarmeen til stede I samfunnet. De står støtt når en storm kommer. Mens mange av de lukkede samfunnene står veldig, veldig dårlig til når stormen kommer, for det ingen som vet om de på forhånd.
Du vokste opp I det som tidligere hette Levende Ord I Bergen, hette Credo Kirke nå, og mange vil vel tenke at I periode I alle fall, så var det en del kritisk oppmerksomhet I media I Bergen særlig, rundt den menigheten som ble jo ganske stor, over 2000 medlemmer og drev skole og drev TV og forskjellig. Hvordan opplevde du det å være en del av levende ord I den tiden da det tidligvis stormet litt der?
I alle hovedsak så har jeg bare godt å si om både det som som levende ord og menigheten som det da, Credo-kirken om lederskapet der. Jeg opplevde det som veldig trygt, veldig godt, veldig positivt. De var veldig opptatt av å snakke om involvere seg I samfunnet. Sånn at I all hovedsak, veldig positivt, så det klart at de som mange andre hadde også selvfølgelig tendenser til litt sånn type, noen vil kalle det kanskje litt ghettofisering, at det ble en liten boble. For litt sånn som du inne på I spørsmålet, så man etablerte veldig mange deler og virksomheter, og det ble veldig stort, og du kunne I prinsippet, jeg kunne kanskje ikke bo der, men du kunne I hvert fall jobbe, spise, gå på skole, gå bibelskole, gå på eldretreff, og du kunne I prinsippet være der døgnet rundt hele livet, hvis du ønsket det. Og det mye godt ved det, men det også veldig fare for at det kan bli usunt hvis du kun I den boblen. Men for å svare kort, jeg opplevde det veldig positivt å få lov til å vokse opp der og ha mye å takke den tiden for.
Men var det sånn at du opplevde I møte med andre mennesker som ikke kjente miljøet, at de hadde fordommer som du fikk behov for å avkrefte?
Nei, jeg vet ikke om jeg hadde det, men jeg tror jo liksom hovednøkkelen jo å være deg selv, og så vil det I seg selv avkrefte noen fordommer. Og så jo ikke poenget at fremstå helt lik som alle andre. Vi tror jo at vi får noe godt som vi kan bære med oss, og det ikke noe krise å se litt annerledes ut på den måten. Jeg husker jeg hadde med meg, jeg gikk på Bergen Handelsgym, så jeg hadde med meg da klassen, delet klassen opp på møtet der, og så var det litt sånn heftig, det var to møter I parallelt, det var litt heftig rene møter da, det var en del litt sånn uttrykk som noen vil kalle kananspråk, og sånn, så jeg sa, kanskje vi skal ta oss og prøve det andre møter da, så da gikk vi opp på ungdomsmøtet. Og så de litt forskremte elevene fra klassen min, og de synes jeg, det var jo enda verre her oppe. Så det var ikke noen stor suksess, men for meg var det liksom ikke noe stress likevel. Dette var en del av min verden, og for meg har det alltid vært helt uforståelig at noen synes det gøy å sitte og spille sjakk. Og for noen det kanskje uforståelig at jeg synes det var meningsfullt å gå I den kirken, men jeg respekterer den verden, og de respekterte min.
Du enig I en historisk analyse som følger, at, for det har jeg prøvd å fundere litt på, at når vi var tenåringer, for litt over 20 år siden, tenk på det, så var jo, spesielt kanskje I frikirkelig miljø, så var det å være radikal for Jesus, det var jo et høyt ideal egentlig. Det ville vi være, og det var jo slett ikke noe som kom med frikirkeligheten der. Den lekmannsbevegelsen har sett på seg selv som radikal også på mange måter, og med rette på mange nivåer. I dag er det liksom, hvis du hører at noen er blitt radikalisert, da er det liksom terror neste, sant? Og jeg tror uten at det er liksom, nå er det sin intendert sammenheng, men sant, 11. september i USA, 22. juli i Norge, sant, religiøs ekstremisme, selv om i Norge var det ikke på den måten religiøst, selv om det var et element av det også, men likevel at det å bli radikalisert, det er noe av det verste man kan bli, og at det bidrar ufrivillig da, på en måte, til at fortellingen om, ja, altså hvis Levenor hadde vært i virksomhet i sin daværende form i dag, så hadde kanskje det offentlige søkelyset vært sterkere og kanskje mer negativt rettet.
Mm. Jo, men ordet radikal har jo endret seg generelt, fordi at hvis du går tilbake til 1790-tallet, så var også det å være politisk radikal et hedersord for mange. Altså spesielt på venstresiden, ikke sant, så sa man at man var radikal. Jeg husker mange, hadde også folk i klassen min som hadde buttons der det sto at de var radikal. Det ville man ikke hatt i dag, fordi du har fått det så nært koblet til, som du sier, terror. Så det er jo en generell endring. I dag så er det liksom, motord i dag er å si at det er ekte og genuin, og du skal være en genuin leder, og en sunn og balansert kristen, og det liksom. Det er blitt sånne ord som vi er veldig opptatt av nå, mens radikalt var det kule, både hvis du var troende i en del sammenhenger, og hvis du var politisk i en sammenhenger. Så jeg ser mange likheter, jeg tror det er en sånn språklig bevegelse. Om det i realiteten er så stor forskjell, det kan man jo diskutere.
Ja, fordi at når Brennpunkt gjør disse programmene, så ligger det jo et omfattende journalistisk arbeid bak, og det er slett ikke alle som har kapasitet til å gå så dypt inn i, kanskje særlig i den smittsvenner. Det handler jo mye om finanser, og det er jo ytterst komplisert, og det er vanskelig å forklare det på en enkel måte, og det kan være at det sånn sett blir nesten en avsporing for noen. Men sant, jeg tenker jo liksom fra dagens ståsted, men også fra menighetsperspektiv, er noe av årsaken til dette at både vi fra den kristne pressen, men også at man fra menighetshold har vært for lite villig til å rydde opp i egen omegn da. Sant, var det vi som burde skrevet i sakene fra dagens side? Hadde mer av dette her kunne vært forhindret hvis man kan tenke i tenkt tilfelle hvis kristne ledere var mindre opptatt av solidaritet og mer opptatt av å korrigere uønsket adferd.
Ja, jo, men hvis vi ser litt sånn konkret på denne casen her, da, så er det vel det er riktig å si at for Jehovas vittnes del så har de alltid vært helt på siden av norsk kristenhet. Sånn at sånn sett så tror jeg ikke det hadde hatt så mye betydning om dagen eller Norges kristne råd mente så mye, fordi at de ville fortsatt vært noe eget. Men så skjer det jo mye som det var nevnt med Brunstad eller Smiths venner, alt ettersom vi kan kalle det. Der er det jo en reell bevegelse, en reell endring, sånn som jeg opplever det, som jeg applauderer og tenker er veldig positiv. Og det kan godt være at det hadde vært bra å skrevet mer om. Men det vil alltid være i kristne sammenhenger og i andre sammenhenger, være miljøer som trenger sånn type søkelys. Og jeg tror ikke vi skal være så veldig redd for det. Jeg skal ikke være så redd for det når... altså jeg er jo aktiv i Hilsom. Der har det også vært kritisk søkelys, både fra kristenpressen. Og jeg tror generelt sett skal man ikke være så nervøs for det. Og det er litt sånn der... Det har jeg fått lære selv også, ikke sant? At vi blir veldig stresset, vi som mennesker og som ledere, når vi får kritisk søkelys. Og jeg har snakket med mange bedriftsledere også, som har en negativ opplevelse på 80-tallet med en eller annen journalist. Og så vil ikke de snakke med presse resten av livet. Og det er litt det samme i kristne med at vi tar veldig av gårde fordi vi får kritiske oppslag. Og, altså jeg har som politiker vært negativt fremstilt på Brennpunkt, men jeg vet ikke om noen av dere husker det, eller om noen av dere på en måte har mindre dårlig inntrykk. Kanskje det er dårlig inntrykk uansett av meg, men jeg er liksom usikker på om Brennpunkt-dokumentaren fra tidlig 2000-tall har svekket meg, men hvis du går til en kristen samling, så vil man gjerne tenke, jeg skal aldri snakke med NRK igjen, fordi at man var, og det er litt sånn, få ned skuldrene litt.
Ja, for da er det egentlig en litt sånn fryktmekanisme du beskriver da, eller i hvert fall en usikkerhet.
Ja, det er en usikkerhet, en uerfarenhet, ja. Mm.
Jeg tenkte litt på det, der kanskje du og vi er en sånn felles, om man skal kalle det yrkesskade eller fortrinn, jeg er litt usikker på, men vi som er i media har vært berøring med det en stund, kan ha en følelse av at det er en avis i dag, det er en avis i morgen, og i dag var jeg, altså, det var bare en sak på en måte, som kanskje var litt kritisk til et eller annet, men så kommer det noe mer positivt senere, og at ting jamner seg ut over tid. Mens jeg har et inntrykk av at den som sjelden er berøring med media, får en følelse av at nå ser hele verden på meg. Og hele verden blir veldig opptatt av meg, og kommer til å huske dette her. Og så kan jeg si at det er ikke rasjonelt, men det er likevel en opplevelse av at det var den oppmerksomheten du fikk da. For de fleste har ikke det privilegiet at de, eller den belastningen og alt det som man ser det, at den lever livet sitt i media. Og dermed så lurer jeg på om vi som er en del av systemet på et vis, da kan undervurdere hvor vanskelig det kan oppleves. Selv om det ikke nødvendigvis... Det meste det som skjer i media går de fleste glipp av, og i den grad, og hvis den fører med seg, så glemmer den ganske fort for at den blir opptatt med andre ting.
Jo, men det er jo helt riktig, og du kan si det altså for det første så må aktørene ute, og spesielt disse ledere, få ned skuldrene. Så tror jeg de som er medieaktører, og det har skrevet om, fått litt reaksjoner på, jeg tror det også er en det er viktig at, og da snakker vi kanskje spesielt kristne medier i denne sammenheng, også får en forståelse for dette her, som vi er inne på, at det er oppløst vanvittig ubehagelig. Og det er så ubehagelig at folk får psykiske utfordringer knyttet til det. Så vi må liksom, det er en styrke, det er en storm som det er vanskelig når du er vant til det, å forstå hvor mye den oppløser. Jeg kan bare ta for mitt eget, med egen del, jeg sto greit i det, tror jeg, som folkevalgt. Men mange år etter jeg gikk av som byråd, så fikk jeg hjertebank når jeg så et nummer som stod 5521. For det er altså BT sine første fire nummer, Bergens Tidende. Jeg fikk hjertebank flere år etter, og da har jeg altså stått i stormen i over 10 år. Jeg skal være supervant til det. Men likevel så kunne jeg liksom flere timer den formiddagen være ødelagt, fordi jeg bare... Altså, det dumme var jo at advokaten som vi bruker i eiendomsselskapet har jo samme fire nummer. Så hver gang advokaten ringte da, så ble jeg ordentlig, ordentlig stresset. Og de sier bare liksom hva mediedynamikken kan gjøre med deg, selv om du tross alt skal være erfaren. Og hvis du da står i en litt sånn storm for første gang, så tenker du at hele verden... Jeg pleier ikke å gjøre den testen på studentene, så pleier jeg å si til dem at noen som husker hva som sto på forsiden av VG i går... Og det er det ingen som gjør, ikke sant? Det er ingen som husker å stå på forsiden av VG. Men den som var på forsiden av VG, han tror jo at hele Norge husker dette i årevis. Så han går jo på bussen med bøyd hode og tenker at alle vet at jeg var han tosken som ble hengt ut på VG. Mens det er ingen andre som gjør det. Og jeg selv hadde den erfaringen, jeg kom i en stor sammenheng, hadde vært utsatt for en kampanje på at jeg skulle legge ned noen skoler, og det er aldri populært. Og det ble hangt opp bannere over Åsaneveien i Bergen med Philip Rygg må rygge, og så videre. Fint, masse morsomme ordspill på mitt etternavn. Og så hadde jeg mye hjelp av politiet de dagene her. Det var ganske mye storm, og det ble tagget store sånne graffiti-tegninger om hvilken idiot jeg var, og så videre. Og jeg synes dette var helt utrolig slitsomt. Så på forsiden av BT, forsiden av Bergensavisen, så kommer jeg da i en stor samling, og jeg går med bøyd hode og tenker at her vet alle at jeg er han idioten som har lagt ned disse skolene. Og jeg slår av en vits da, for jeg skulle holde et innlegg, og det var ikke en kjeft som hadde fått det med seg. Og da snakker jeg for 150 mennesker i Bergen. Det var ingen som hadde fått det med seg at jeg skulle legge ned en skole. Men de hadde sett et utspill jeg hadde hatt på Facebook, hvor jeg tullet med noe restskatt. Og det synes alle var veldig morsomt, og det var noen som roper, ja, er det det med skatt da, roper de, ikke sant, fra Bakersson. Nei, skole, det var ingen bjeller som ringte, og da har du liksom gått i en sånn fortelling, jeg orket ikke lese aviser på den tiden, jeg bøyde hodet mitt når jeg satt på toget, jeg følte at folk stod og pekte på meg på butikken, men det var veldig, veldig selvopplevd. Og det, jeg tror på en måte, det kan jeg fortelle, men det er ikke alle som tror på det, når du først står i den stormen.
Nå i april som kommer er det jo vel faktisk 10 år siden Skaperkraft ble formelt stiftet. Og det vi har jo hørt om tankesmien Civita, og etter hvert har sentrum-venstre fått agenda, og så skulle jo Skaperkraft være en tankesmie i det tilsvarende med et kristent innfallsvinkel til samfunnet. Jeg vil gjerne spørre deg da fra to forskjellige innfallsvinkler. Vi kan jo begynne med oss selv da. nå er vi skal nå intervjue en meningsleder i en sammenheng som ikke så ofte i media. Litt sånn i tråd med det vi snakket om nå. Det kunne for så vidt vært en leder i BCC da, altså i Smiths venner. Hva er det vi bør være særlig oppmerksom på for at det intervjuet skal fungere godt, at vi skal få frem det som er faktiske forhold og ikke bidra til ytterligere angst og uro da, hos parten i den enden? Og så vil jeg spørre omvendt etterpå da.
Ja, jeg vil jo si, altså, jeg tror det starter jo mye før det, sånn at det starter jo med en forståelse for roller og for en slags grunnleggende tillit til hverandre. Så det starter jo lenge før intervjuet, og der har jo vært min oppfordring til også landets redaktører i de kristne mediene, til å både lære opp, men også å legge til rette for et bedre tillitsforhold mellom kristne aktører og kristen press. For jeg tror man trenger hverandre, og jeg tror man trenger hverandre fordi at det er viktig at kritisk ting kommer frem i lyset, men man trenger også hverandre for å fortelle de gode historiene, for at man skal kunne lære av hverandre, bli inspirert, bli oppmuntret, motivert og så videre. Og det er, jeg tror det er et, jeg tror vi har mye å gå på når det gjelder på en måte det å få den gjensidige tilliten til hverandre. Så er det klart at i den settingen så er det en fare for at man, det er litt sånn som når du blir intervjuet av partipressen, ikke sant? SV og Rødt synes det er helt forferdelig når Klassekampen stiller kritiske spørsmål, for de av alle burde jo forstå hva de mente, ikke sant? De av alle burde jo elske dem liksom 100% og dekke over det som er vondt og vanskelig, og det kan selvfølgelig ikke kristne medier heller gjøre, like litt som Klassekampen kan dekke over en lederstrid i SV. Sånn at det handler jo litt om å forstå rollen, men jeg tror vi har noe å gå på når det gjelder å bygge den der tilliten, forståelsen, være til stede. Jeg tror liksom, det kan være slitsomt, men still opp i styremøter, i eldsteråd, på menighetsmøter, opp og si, fortell om rollen, fortell om hva man gjør. Og så tror jeg også at man har noe å gå på og fortelle de gode historiene, og jeg vet hver gang jeg sier dette til representanter for kristen presse, så vil man alltid si, ja, men vi forteller jo gode historier hver eneste dag. Men jeg tror ikke det er det helt den opplevelsen kristenlederne sitter med, og i hvert fall har jeg til gode å treffe noen særlige kristenledere som kjenner at de har en tillit i dag, dessverre, og det, så jeg tror vi har mye å gå på der.
Jeg tenker også på et politisk spørsmål som kommer litt i kjølvatten av dette, som særlig blir aktualisert med den Guds menighet i Lofoten. Der driver jo to privatskoler der oppe, og det blir jo måtte problematisert en del om dette er for lukket miljø, og det at det da er i stor grad offentlig finansiert og sånn. Og det ble jo også sendte generell bekymringsmelding fra Bufdir på oppvekstvilkårene til de barna som vokser opp her, til barnevernet lokalt i Vågan kommune i Lofoten. Og så vil noen spørre seg, hvordan er rammevilkårene for det å drive kristne friskoler? Er det sånn at de er under press, eller er det sånn at kristne stiller seg sånn at en det er forståelig at det blir rettet mistanker mot sånne skoler. Kan du reflektere litt rundt det?
Ja, altså, det generelle bildet er jo at det er mange kristne skoler, det er mange kristne skoler under vekst. Danielsen bygger nye skoler, det er en god del grendeskoler som har blitt kristne skoler. Det er mange, altså bare gå til Lyngdal og se hva de har fått til der de siste årene, det er helt fantastisk. Så det store bildet er jo veldig positivt. Man kan på en måte ikke, man må ikke glemme det opp i disse enkeltsakene. Og så er det riktig at det er en del enkeltsaker som er krevende. Vi har blant annet hatt også en del lokale fighter som handler vel så mye om elevgrunnlag for en nærskole som om retten til en friskole. Og det er klart at for de som vil veldig gjerne ha denne friskolen, så oppleves det som et angrep på det kristne og det foreldreretten og retten til å velge en egen skole, mens for mange av lokalpolitikere så handler det om ressurser, og jeg tror at de nyansene fortjener vi å få frem. Men så når det gjelder den saken oppe i Lofoten, så tror jeg vi må skille mellom retten til å drive en skole og retten til å drive den akkurat sånn som du vil. Det er ingenting som tilsier at du skal få drive en skole akkurat sånn som du vil, selv om det heter at du er en kristen skole. Og det er klart at hvis det er reell bekymring for oppvekstmiljø, så handler ikke det om retten til friskole. Da handler det om helt andre ting. Og det, jeg tror vi også der må våge å få frem de nyansene. Men, Men mitt hovedbilde at det ganske gode kår I dag. Vi har en regjering som positiv til friskolene. Vi har et friskoleforlik, så kan vi si mye om oppfølgingen av det og hvordan Arbeiderpartiet følger opp det I virkeligheten, men det store bildet veldig positivt.
Men tenker du det for kristne, altså, det å finne balansen mellom å være naiv og paranoid, det noen råd I, I det, når det gjelder det å møte? For det inngår jo litt sånn, som vi var inne på tidligere, en slags opplevelse av at den under press og sånn, og samtidig på en måte at den kan overvurdere hvor stort det presset, eller undervurdere det. Altså, det noen sånn råd du bruker å gi til folk som spør deg om det? Og hvis ikke du, så deg spurte, så det på tide at du får spørsmålet, kanskje?
Altså, jeg tenderer nok måtte være mer naiv enn paranoid, for å si det sånn. Så jeg innser kanskje at jeg tar for enkelt på en del av disse tingene. Men jeg har veldig, altså en av mine liksom, superheroes, det jo Magnus Malm og hans tilnærming til som hele problematikken, vår rolle og vår posisjon i samfunnet. Og jeg synes på en måte hovedansvaret ligger til syvende og sist på oss selv. Og det er på en måte det jeg kommer tilbake til, uansett om det hvordan vi oppfattes I media, eller om det retten til å drive, hva som akseptabelt å mene. Altså veldig mange sier at det ikke lov å mene noen ting. Ja, men du mener ingenting. Så det ikke rart ikke lov til å mene noe, for det jo ingen som mener noe. Altså det, ja, men det ikke lov til å gjøre ditt til at, ja, men du gjør det ikke, du prøver ikke engang. Og da blir det på en måte, det veldig lett, og vi har jo blitt, tidlig så vi disse her datakrigerne som vi som liker å le av, disse nettrollene, og sitter og synes at alt fælt og vanskelig, og meningsrom har blitt så lite I Norge og så smalt. Men hvorfor blir det smalt? Jo, det jo fordi at ingen med og strekker det. Noen må faktisk strekke et meningsrom for å kunne dra det ut. Så jeg blir litt sånn, ja, jeg blir alltid litt så småfrustrert, og jeg skjønner, jeg har fått litt sånn tips fra min kone om å roe meg litt ned på å kommentere så mye på Facebook og så videre. Sånn. Så jeg innser at jeg har noen blindsoner der, men mitt hovedbudskap litt sånn at det vårt ansvar, og når mange smalt snakker om hvem det som driver sekularisering, så jeg helt enig med han. Det først og fremst vi som gjør det, ikke omgivelsen utenfor.
Da sier vi at det var det vi rakk I dag. Takk skal du ha, Philip Rygg, for at du stilte som gjest I Tore og Tarje. Har du tid til å gi seg litt rating I iTunes eller hvor du hører på podcast, må du veldig gjerne gjøre det, så blir podcasten synlig for flere. Vi satser på å høre oss igjen neste vek, ikke vi det, Tarje?
Det alt tid på det, med mindre bortrykkelsen har skjedd før den tid.
Flott. Takk for I dag, og ha det bra.